7. júna 1682, nedeľa, popoludní, Richtár. Richtár Andrej Vida nemal dobrú náladu. Práve vyzrel oknom na hlavnú ulicu, pohľad mu najprv padol na múr starej radnice oproti, keď hodinový zvon na veži domu odbil na celú 4 krát. Južné priečelie domu zo svojho okna vidieť nemohol, a teda ani slnečné hodiny umiestnené na tomto portáli. Ale mešťan, idúci ulicou od dolnej brány, by pomocou nich zistil, že je 1 hodina popoludní. Keď obracal hlavu za hlasom zvonu, zistil, že trhovisko medzi starou radnicou a červenou vežou je už prázdne. Trh sa roztrúsil okolo poludnia, v nedeľu to tak bolo vždy. Obrátil pohľad opačným smerom, na sever k vojenskému popravisku, ale ani tak na ulici nezbadal nič zaujímavé, bola ľudoprázdna. Slušní meštenia obedovali v sviatočný deň o 12. a teraz iste odfukovali po dobrom jedle. Novú radnicu, kde býval Richtár aj s rodinou, vytvorili nedávno spojením dvoch meštianských domov. Jeden z nich patril pôvodne Vidovcom, ktorí prevádzkovali obchod s látkami už viac ako 200 rokov a patrili k najváženejším obchodníkom v meste. Okná hľadiace do ulice boli obrátené na západ, čo bolo celkom príjemné. Takto popoludní pohľadili Richtára mäkké lúče. Pookrial. Nie robota a stránky ho rozladili, lebo ako dobrý katolík sa úradným veciam v nedeľu vyhýbal, ale vlastná rodina. 3 deti domrzali od rána. Najmladší Ondrík chcel bubón, ako má tučný mestský sluha Hruška, dievča drankalo nové mašle a gombíky na ozdobu svojich lajblíkov a jeho najstarší 10-ročný Amos sa mienil dobrovoľne prihlásiť k cisárskému vojsku, len čo dovrší patričný vek. Kto by potom ďalej viedol rodinný podnik? Aj na obed mali iba 2 chody, čo bolo pri najmenšom neprimerané. Jedlo však nebolo zlé. V gulášovej polievke plávali veľké kúsky dusenej braučoviny s kmínom a hrubo nakrájanou cibuľou a voči pečenej kačke s červenou kapustou nemohol vzniesť nejakú výhradu. Okrem kačky, ktorá si pri pečení nejakú masť nepýtala, všetko pripravili na dobrom braučovom sadle, až sa mu meská na jazyku rozplývali. Kačka mala chrumkavú košku ako 16-ročná nevesta. Iba tých syrových halušiek, ktoré všetci volali nokerle, mohlo byť viac. Na stole bol však aj chlieb, ako vždy tak zajedal. Žena šetrila. Šetrila múkou, slovami, aj prejavmi citov a hlavne peniazmi. Nemusela by, ale ona bola už raz taká. Ako vážený obchodník a bývalý cechmajster kupeckého cechu, postu sa vzdal, keď ho nedávno zvolili za Richtára, patril nielen k honorácii mesta, ale mal aj dostatočný majetok. Ten mu spolu s rozsiahlými znalosťami, nielen z obchodného práva, umožnil pri hlasovaní rady zaťažiť misku váh vo svoj prospech a tým sa naplnili jeho tajné ambície. Len keby sa aj jeho neduživá žena Uršuľa trochu vzchopila. Nedávala si toľko púšťať žilov kvôli všelijakým, možno aj vymysleným chorobám, a nevyzerala by stále, že jej včely uleteli. Mohla by viac dozerať na deti, nemuseli sa okolo 3 krútiť až 2 vychovávateľky. Alebo mohla dozrieť na kuchárku, aby mu tie halušky trochu oprážila, ako ich mal rád. Pôžitok z celkom dobrého jedla mu kazil hlavne pohľad na ženinu žltkastú tvár a podobne bledého Ignáca Grotkovského, jej brata. Toho vyženil s ňou. Mládenec to nebol rozumom nadmieru obdarený, aj charakteru bol ľahko ovplyvniteľného, ale bol usilovný, tak ho zamestnal ako svojho pisára. Že je veľmi nešikovný, to zistil až neskôr, keď mu zostávalo len sa s tým zmieriť. Aspoň záblesky dobrého srdca sa v jeho správaní sem tam prejavovali. Rodina je rodina, alebo mišpoche je mišpoche, ako vravievali Židia z nedalekej obce menom Barca. Uršuľa a Ignác pochádzali z poľských Gorlíc. Katolíci, ale na jeho vkus ako si až príliš nábožensky horliví. Ako všetci konvertiti, takí či onakí. Rodina Grotkovských bola pôvodne kalvínska, ale v ére násilnej rekatolizácie 70. rokov prešla znova na katolicizmus. Vďaka tejto poslednej zmene sa mohol s Uršuľou oženiť, voľakedy očarený jej chladnou krásou. Z krásy zostali po 6 rokoch manželstva a 3 deťoch len zvednuté zvyšky, čo by mu až tak nevadilo, keby sa rovnakou mierou, ako upadal jej zjav, nezvýrazňoval chlad jej povahy. Ten sa prejavil aj po obede. Keď dožičil kačke v bruchu, aby si zaplávala v niekoľkých čašiach kvalitného tokajského, na ktoré nedal dopustiť a vždy ho museli mať v pivnici zo 3 súdky, rozprúdila sa mu krv a aj žena sa mu zazdala rúžovejšia. Zatiahol ju do zadnej izby, kde mali veľkú posteľ, lenže keď ju chcel na ňu položiť, ukázala chudým prstom na cirkevný kalendár pribitý v rohu na stene. Dnes je sviatok svätého Gilberta. No a posadil sa. Gilbert žil vo veľkom odriekaní a v príkladnej zbožnosti. Stal z postele a podišiel ku kalendáru, aby sa mu lepšie prizrel. Na každý deň tam bolo meno nejakého svetca, svetice či aspoň cirkevný sviatok. To vám tlačí do hlavy náš pán farár? Nerúhajte sa. Otca Benedikta možno raz vyhlásia za svetého, lebo žije vo viere. Ale ba. Dala som vám už 3 zdravé deti, dcéru a 2 synov, dodala. Ako myslíte? Nechcel sa s ňou pohádať práve teraz, necelý týždeň pred toľko odkladanou slávnosťou svojej inaugurácie, kde ju bude potrebovať po svojom boku. Obrátil sa a šiel sa natiahnuť na diván do jedálne. Keď sa slnko odviezlo viac na západ, jeho záblesk pošteklil Richtára na viečkách, prebudil sa. Ponaťahoval sa a rozhodol ísť von medzi ľudí. Rodiny mal pokrk. Aby bol spravodlivý, musel pripustiť, že nedeľa bola jediným dňom, keď sa jej plne venoval. Ale teraz, keď tak zvažoval, možno to mal cez týždeň jednoduchšie. V úrade bol pánom, rozhovory viedol podľa pravidiel a iba tak dlho, ako sa rozhodol alebo si to vyžadovala politika. Že dať sa k vojsku, malý hlúpy Amos, hundral si popod nos, kým si vyberal oblečenie. To je preto, lebo mu imponujú tí dvaja Taliani. Mimovoľne sa usmial. Veď aj jemu. Je v nich kus života na rozdiel od ostatných bigotných katolíkov, upetých luteránov a fanatických kalvínov, ktorých bolo v meste, akoby kukuricu zmiešanú s fazuľou a hrachom rozhadzovali.